Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajče a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala Kateřinu Moric. Katka je manažerka Learning and Development v Airbank. Katka je nejen zkušenou psycholožkou, ale také koučkou a psychoterapeutkou ve výcviku. Vedle své práce v Airbank spolu založila neziskovou organizaci Praho, projekt, která revitalizuje veřejný prostor. Ve své praxi propojuje psychologii s firemním prostředím, kde se zaměřuje na rozvoj leadershipu a efektivních týmů. My si s Katkou hodně povídáme o rozvoji, o tom, jak oslovovat jednotlivé věci přímo ve firmě a u lidí, ať už je to workoholismus, vyhoření nebo rezilience. A pak se taky bavíme o tom, jakým způsobem vlastně nastavovat vzdělávání lidí, aby to nemuseli být jenom kurzy, nebo když máme malý budget. Hodně se zaměřujeme právě na leadership a rozvoj prvomanažerů. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Katko, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a děkuji, že jste přišla.
Dobrý den, Zuzano, děkuji za přivítání a za pozvání.
Katko, vy se ve své roli věnujete duševnímu zdraví. Jak se vám daří propojovat svoje vzdělání a výcviky s HR?
No, když se vlastně ptáte na to propojení psychologie a HR, tak ono to může znít jako dvě oddělené oblasti, ale já si myslím, že nejsou, že se vlastně protínají víc, než si mnohdy uvědomujeme. A myslím, že je to vlastně veliká výhoda moc to propojit. A řeknu to prakticky, jo. Když máte HR témata, jako je třeba firemní kultura, nebo leadership, nebo change management, zvládání změny, tak tohle všechno jsou, ano, nějaký HR témata, ale oni jsou to vlastně ve své podstatě psychologický procesy. A mě to vzdělání dává nějakou možnost nebo prostor se právě podívat spíš jako na to jádro pudla, proč se to děje, proč ty lidi o tom přemýšlí tak, jak přemýšlí, co jim třeba způsobuje nějaký stres nebo proč tu změnu nechtějí přijmout. No a díky tomu, že vlastně víc se dívám na to, kde ten problém je způsobený a na tu psychologii za ním, tak potom ho můžeme o to efektivněji řešit. Takže to propojování je podle mě vlastně skvělý a dobře efektivní.
Když jste studovala psychologii, představovala jste si, že půjdete do HR? Nebo jaký byl váš takový nějaký sen nebo vize během studia?
No, když studujete psychologii, tak moc lidí se nepředstavuje na té škole, že půjde do firem. Není to úplně, bych řekla, ta sexy oblast psychologie. Většinou psychologové směřují do nemocnic nebo do podobných zařízení. Já jsem to měla jinak. Já jsem opravdu vždycky směřovala do toho firemního prostředí. Mně totiž přišlo hrozně moc smysluplný, když to psychologický know-how zužitkuju někde, kde ty lidi tráví 8 hodin denně, nebo i víc, jo, mnohdy. A říkala jsem si, jo, to je to místo, kde já chci ovlivňovat ten lidský život a kde chci tu psychologii vytěžit. A zároveň je pravdou, že v Čechách, kor ještě jako za času mýho studia, jsme v tady té oblasti nebyli zas tak daleko. A proto i já jsem se rozhodla v části toho mýho studia odjet studovat do Švédska, kde ta psychologie práce a organizace a budování týmu a leadershipu, tak tam je opravdu na vysoký úrovni a já jsem vlastně to chtěla nějakým způsobem jako přivést to know-how.
A podařilo se, co jste si ze Švédska odvezla a pořád to třeba používáte nebo vám bylo nějak hodně užitečné? Mm-hmm.
Tak vedle spousty teoretických jako odborných konceptů, tak hlavně tu vizi toho, že ta psychologie má v tom pracovním prostředí svoje místo a může opravdu jako podporovat nejenom toho člověka, který do té práce chodí, ale i to, aby ten biznis prosperoval. A mě hodně baví tady ta jako win-win situace. Takže to bych řekla, že je asi to nejdůležitější.
Co se týče mentálního zdraví ve firmách, tak se hodně skloňuje vyhoření. Mě by zajímalo, jestli jste se s tím setkala během své kariéry a jak jste na to reagovali ve firmě, nebo jak vy jste na to reagovala?
Já se s tím přirozeně setkávám a setkávám se s tím spíš ve své soukromé praxi, kde psychoterapeuticky pracuju s klienty. Co se týká toho pracovního prostředí, tak protože sedím na roli L&D manažerky, tak tam vlastně bych nechtěla, abych já byla ten detektor, který musí hledat každého kolegu, který má nějaký náznaky syndromu vyhoření. Ono by to ani nešlo v té velikosti, ve které ta naše firma je. Moje role je mnohem víc o tom, že mám nastavit systém, který bude podporovat to, aby se takovýmhle stavům předcházelo. A na to konto my vlastně v Airbank pracujeme jak s manažery, tak i se zaměstnanci napříč firmou, kdy manažery edukujeme o tom, že takovýhle stavy přicházejí, učíme je dělat, řekněme, nějakou prevenci nebo nastavovat ten tým tak, aby nevytvářel dobrý prostředí pro vznik syndromu vyhoření. A zároveň učíme manažery číst signály, aby uměli zachytit, když se něco děje. A hlavně, a to je důležitý říct, aby věděli, že když něco takového zachytí, tak na to nejsou sami. Ten manažer není psychoterapeut, my po něm jako nemůžeme chtít, aby to vyřešil. On to má umět jenom nějakým způsobem chytit a potom vědět, že za kým má jít, jaký nástroje má využít, aby to mohlo řešit a třeba i to delegovat dál. My si v tuhle chvíli potom umíme sahnout pro nějaký externí nebo interní psychologický jako zdroje, aby jsme pomohli ten problém vyřešit, ale nikdy na to samotné řešení nemá být manažer samotnej. No a co se týká té druhé skupiny, vlastně lidí napříč firmou, tak bych řekla, že my obecně budujeme kulturu, ve které starat se o sebe není nějaká slabost, ale naopak je to zodpovědnost každého z nás. A začíná to třeba tím, že nabízíme školení, na kterým vy si můžete vlastně zjistit, jaký jsou takový jako mikronávyky, který když zařadíte do toho svého běžného života, tak tím efektivně předcházíte syndromu vyhoření v práci.
Když mluvíte o těch manažerech, co jsou takové ty rady pro ně, když se teda všimnou toho, že nějaký člen jejich týmu inklinuje k vyhoření nebo prostě už se to stalo dokonce?
Já si myslím, že je vždycky strašně důležitý o tom s tím člověkem začít otevřeně mluvit. To bývá ten nejtěžší krok, jo, protože otevřít tohle téma je citlivý, je to velmi osobní, dělá se to těžko. Ale proč je to nezbytné? Podle mě úplně nejhorší strategie je, když vy máte pocit, že ten člověk před váma začíná vyhořívat a začnete to řešit podle sebe. Začnete tak nějak intuitivně dělat to, co vy si myslíte, že ten člověk potřebuje. A to za mě není dobrý přístup, protože vám se to zvenku může zdát jako syndrom vyhoření, ale ta diagnostika vaše může být chybná. Ve skutečnosti to může být něco úplně jiného a vy musíte zjistit, co, abyste tomu člověku efektivně mohli pomoct. Takže takový zlatý pravidlo číslo jedna, zkuste to oslovit. Pokud jste manažer, vidíte u toho svého člověka nějaký výrazný změny, který podle vás indikují třeba ten syndrom vyhoření, začněte s ním o tom mluvit.
Vyhoření mnohdy taky souvisí s workoholismem, ale ten bývá často skrytý za slovy, jako je angažovanost, zodpovědnost. Jak si všimnout toho, nebo jak rozlišit tu hranici, že někdo už opravdu není v té angažovanosti, není v té proaktivitě, ale už je to nějaký chování, který vlastně je zničující, který má opravdu znaky nějaké jako závislosti a vede toho člověka, ať už směrem k vyhoření, nebo k nějakým jako daleko horším, třeba depresivním stavům.
Ono je v té praxi strašně těžký rozlišit, jestli se jedná právě o nějakou jako angažovanost nebo nadšení, anebo o ten workoholismus. A proč je to těžký? Protože ono záleží na tom, odkud to chování pochází. Když bych to hodně zestručnila, tak to nadšení nebo angažovanost, řekněme nějaký jako zdravý nastavení, tak to právě pochází z toho, že ten člověk má radost z práce, má do ní hodně energie. Oproti tomu ten workoholismus pochází z nějaký úzkosti, potřeby kontroly nebo třeba nějakého pocitu, že nejsem dostatečná a musím ostatním ukázat, že prostě všechnu tu práci zvládnu a zvládnu ji hodně. V praxi, když byste hledali nějaký signály, tak většinou u těch lidí, u kterých to není zdraví, je to spíš ten workoholismus, tak oni nedokážou vypnout. Poznáte to třeba tak, že oni mají práci ve svý mysli, i když jsou třeba na dovolený, i když je víkend. Posílají vám maily buď hrozně brzo ráno, protože nemůžou vlastně dospat, než začnou řešit tu svoji tenzi, ten problém, anebo naopak hodně pozdě večer, protože zase oni v hlavě jako si přemílají ten pracovní den. Přemílají si v hlavě ten pracovní den, to v nich vzbuzuje nějaký nepříjemný pocity a tak jdou a v noci vám ještě ten jako e-mail napíšou. Jinými slovy, oni vlastně nejsou schopni odpojit tu svoji pozornost od práce a to je ten nezdravý způsob. Jo? A proč je to ještě složitý? Je to, že my ve firmách často to jako workoholické chování nějakým způsobem oslavujeme. Jo? A teď se můžete jako vlastně všichni zamyslet, kdy jste slyšeli, že byl nějaký kolega nebo kolegyně pochválen za to, že byl neustále dostupný, že odepsal i o víkendu, že v té práci prostě sedí už strašně brzo ráno, je tam jako první, nebo naopak, že dokáže vyřešit spoustu věcí naraz, a to i když je unavený a má za sebou třeba nějaký hrozně těžký projekt. Tak tohle všechno jsou nějaký workoholický znaky, který právě my ve firmách často jim jako tleskáme a neuvědomujeme si, že tím ale podporujeme v té naší kultuře to nezdravé chování a ten nezdravý vztah k práci.
Já na to často slýchám argument, no já ti sice napíšu večer, ale neočekávám, že odpovíš.
Mm-hmm. No já si myslím, že to nefunguje, protože všichni známe tu situaci, kdy nám pípne ta notifikace na tom telefonu a nám to prostě nedá. Musíme se tam kouknout. No a když už jsme si to přečetli, tak málo kdo to umí zavřít a říct si fajn, odepíšu zítra. Spoustu z nás si řekne, no tak já už to vyřeším, když už jsem to udělala, že jo, a najednou odepisujem. Takže jako chápu ten argument toho člověka, ale vlastně mi nepřijde dostatečný. A kor, pokud jste v manažerské situaci, tak si musíte uvědomit, že opravdu platí, že vy jdete příkladem. To, co vy děláte, budou dělat i ti vaši, ten váš tým, ti lidé, se kterými pracujete, a tudíž je hrozně důležitý, aby vy jste nastavovali ten jako zdravý etalon toho, jak se v té práci máme chovat. Jo? Protože tady ta jako hypervýkonnost může mít krátkodobý přínosy, no ale dlouhodobě je neudržitelná. A naším cílem samozřejmě je držet ten výkon dlouhodobě.
A zase, když si všimnu, že někdo opravdu by k tomu mohl mít sklony, co já můžu za sebe, ať už jako HR, anebo jako manažer udělat?
Mm-hmm. No, odpověděla bych v něčem podobně jako u toho syndromu vyhoření, mluvit o tom, je vlastně jako dobrý nastavovat i verbálně ty hranice, ale prostě neodepisuj večer, není to, nepřijde mi to jakoby, že to je zásadní kor, když přesně vyhodnotíte, že ten člověk odepisuje na úkoly, který opravdu jako nejsou urgentní, v klidu by počkali, a ptejte se, proč se to děje. Jo? Možná, že vy sami jako manažeři jste nevědomky vyslali nějaké očekávání, že opravdu na vaše otázky se má odpovídat prostě ASAP. A nebo se možná opravdu dozvíte, že ten člověk vám řekne, no ty mi taky píšeš maily v 11 večer, tak já jsem to začala dělat taky. A je to vlastně super zrcadlo pro vás samotný, že vy jdete tím příkladem a vy jste to ten tým nějakým způsobem naučili.
Děkuju. Pojďme se podívat ještě na další trendy, který v tahleté oblasti mentálního zdraví ve firmách máme. A já bych řekla, že jedním takovým hodně skloňovaným psychologické bezpečí. V souvislosti s ním se hodně mluví s prací s chybou, ale existuje i nějaký jiný způsob, jak to psychologické bezpečí budovat.
Já bych v první řadě řekla, že psychologický bezpečí není jenom o práci s chybou. To říkáte super, ono se to často jako spojuje a skoro to jako vypadá, že když se naučíte pracovat s chybou, tak automaticky máte psychologický bezpečí. Tak to není. Jo, ten koncept psychologického bezpečí je hlavně o tom, že pokud ho v týmu máte, tak ty lidi vědí, že můžou otevřeně mluvit, i když mají jiný názor, nebo i když něco třeba nechápou. Jinými slovy, to psychologické bezpečí je pocit, že můžu být ve svém týmu sama sebou, říct si, co si myslím, přiznávat chybu, anebo požádat o pomoc. A tohle všechno bez strachu, že budu třeba nějakým způsobem jako ponížená, nebo že se tomu někdo bude smát, nebo že za to budu potrestaná. Jo? A tady to, co jsem teď popsala, se buduje jenom jediným způsobem, a to je v praxi. Tohle se nenaučíte tak, že si to napíšete do prezentace jako nadpis. Tohle opravdu musíte zažít, abyste tomu uvěřili, aby tomu ta vaše mysl uvěřila. Takže pokud máte nějaký one-to-one, týmový schůzky nebo jakýkoliv jiný formáty, to jsou ty momenty, kde se buď buduje, nebo nebuduje psychologický bezpečí. Já když s týmy nebo manažery pracuji na téma psychologického bezpečí, tak ráda používám větu, že psychologický bezpečí nepoznáte podle toho, co se v týmu říká, ale podle toho, co se v týmu neříká. Jo? A když vy přijdete třeba na meeting, kde se lidi usmívají a vypadá to, že tam je prostě jako všechno takový sluníčkový, vlastně se tam moc neříkají žádný výhrady nebo obavy nebo nějaký negativní pocity, tak mi věřte, že tam psychologický bezpečí nemáte, jo, protože je úplně přirozený mít v práci nějaký výhrady, negativní feedback nebo nějaký faily, a když o nich nemluvíme, tak to právě znamená, že to bezpečný prostředí nemáte. A napadá mě, že pokud sedíte na roli manažera, tak vám můžu dát takovej jednoduchý tip. Jo? Když budete mít svoje vantuvanky, na kterých se pravděpodobně bavíte třeba o agendě, úkolech nebo o cílech, který na daný období máte, tak zkuste v nějaký jako dobrý moment položit větu ve stylu: hele, a co je to téma, který v rámci týmu máme, ale nemluvíme o něm nahlas a přesto ovlivňuje to naše fungování. A mlčte. Počkejte a uvidíte, co zjistíte. A možná to bude chvíli trvat, než si váš tým zvykne na takhle položené otázky, ale je to dobrý první vstup pro to, abyste začali budovat bezpečnější vztah, než jaký vybudujete jenom tím, že si povídáte třeba o té agendě.
To říkáte úplně skvěle. Je to jedna z mých oblíbených facilitačních otázek, o čem tady mlčíme.
Jo, jo, přesně. Říká se, že když lidi mlčí, tak vždycky mlčí o něčem.
A ještě co se týče těch odlišných názorů, taky jsem se setkala s tím, že vlastně pro ten odlišný názor je ten otevřený prostor, že se řekne, jo, díky, že to sdílíš, nevím, ale potom se s tím vlastně pracuje nějak dál, jo, potom prostě člověk třeba udělá nějakou chybu a najednou se mu to vrátí. No, ale ty jsi tady taky říkal a takhle to bylo a s tímhle těma postojema, tak to za to může. A to mi přijde, že to psychologické bezpečí potom hrozně narušuje a vlastně to jako hraničí nebo už je to v té zóně manipulace.
Já bych řekla, že to, co jste popsala, vlastně znamená, že to psychologické bezpečí nemáte. Že tam je nějaký první dobrý impuls, jo, byla tam ta první reakce, jo, tak v pohodě, nepovedlo se ti to, ale jakmile se vám to jako v zápětí vrací, no tak prima, to se někdo na začátku naučil tu správnou větu, asi si někde přečet článek o tom, že takhle se psychologický bezpečí jako má budovat, ale není to zarytý v běžném fungování toho týmu a proto se to tam začne vracet jako nějaká výčitka a určitě to, co jste popsala, nevzbudilo v tom člověku dojem, aha, tak je v pohodě udělat nějakou chybu nebo říct nějakou obavu. Naopak, jo. Skoro bych řekla, že tohle je ještě takový zrádnější, protože to buduje velký pocit netransparentnosti. Na první dobrou to bylo jakože v pohodě, ale za chvilku se to vrátilo. A to bych já osobně řekla, že je skoro horší, než když byste hned věděli, že přijde nějaký jako šílený backfire.
Další takový trendový slovo, nebo spíš slovní spojení, je safe space. Mm-hmm. A používá se to hodně v osobních vztazích. Zajímá mě, jestli to podle vás patří do práce a jestli je to spíš vyprázněná fráze, nebo jestli to opravdu má nějaký místo, obsah.
Ať už se bavíme vlastně o safe space nebo o psychologickém bezpečí, tak já si myslím, že jsou to fakt silný koncepty, který mají svoje místo v pracovním prostředí, ale ten problém je, že jak se v biznisu začaly nadužívat bez vysvětlování kontextu, tak se z nich staly takový buzzwordy. A já se setkávám s tím, že manažeři pak často slyší: vybuduj v tom svým týmu psychologický bezpečí, vybuduj si s lidma ten safe space. No jo, ale oni neví, jak na to, ani jak to vypadá, když se jim to povede, a ani si neumí říct, jestli to v tom svým týmu mají nebo ne. Jo? A to mi přijde strašně veliká škoda, protože to může způsobit i nějakou averzi vůči tady těm pojmům, ale ve skutečnosti, ať už tomu říkáme safe space nebo psychologický bezpečí, tak mnohem důležitější je ta myšlenka, která stojí za tady těmi koncepty, a ta je, že váš tým bude nejlíp fungovat, když v něm bude opravdová důvěra. Bude nejlíp fungovat, když se lidi v tom týmu nebudou bát říct: hele, tohle já nevím, tohle mi vadí, tady si mě nějakým způsobem naštval, nebo chci to s tebou řešit, anebo udělal jsem chybu. Jo? A tohle je to důležitý. Tohle je to, co my máme v těch týmech budovat, ať už jsme manažeři nebo členové toho týmu. A opravdu manažer to může velmi ovlivnit, a to tím, jak on sám mluví, anebo jak on sám naslouchá, jak vlastně přistupuje k tomu týmu. Jo? A kdybyste zase seděli na té manažerské židli a řekli jste mi, tak poraď mi nějaký třeba tři věci, které já můžu ode dneška začít dělat trošičku jinak, abych vlastně tady ten safe space a psychologický bezpečí budoval, tak... Já bych vám řekla, hele, za prvý začni sdílet nějaké svoje třeba obavy nebo změny názoru. Je hrozně důležitý, aby si ten tým zvykal na to, že se vlastně jako vyvíjí ta situace, vyvíjí se i váš názor a nic není zalitý do betonu. Za druhý bych řekla, ptejte se na zpětnou vazbu, ale ne tak, že se jako zeptáte, ten druhý řekne dobrý a vy jdete od toho, jo, to je samozřejmě špatně. Ptejte se, dokud ji nedostanete, protože ona tam vždycky nějaká je a zároveň buďte připraveni ji opravdu snést, jo, ne, že vám váš kolega dá zpětnou vazbu a vy spustíte kulomet výmluv, proč jste to zrovna takhle udělali. To by samozřejmě nebylo dobře. A třetí věc, i když slyšíte něco nepříjemného, i když se děje nějaká stresová situace a může se to stát, nestíhají se deadliny, vypadly vám kapacity, tak reagujte klidně. Tady ty tři zdánlivé maličkosti jsou totiž ve skutečnosti velký signály, který tomu člověku naproti vám říkají, tady můžeš být sám sebou, i když to třeba není perfektní. A to vytváří pocit důvěry a to zlepšuje performance lidí a prokazatelně potom přináší lepší výsledky. Jo. Takže i když by se mohlo zdát, že ten safe space nebo psychologický bezpečí jsou takový softový pojmy, tak oni jsou ve skutečnosti podmínkou pro to, abyste deliverovali tvrdý výsledky. A je škoda, abychom na ty pojmy zanevřeli jenom proto, že nám přijdou jako buzzwordy, protože důležitá je právě tady ta jako myšlenka pod nima.
Vy jste zmínila vztek o tom, že můžu říct, že mě něco naštvalo. Já, a zase je to nějaká jako moje omezená zkušenost, mám pocit, že tohle je taková v pracovním prostředí vlastně problematická emoce. Jo? Že se dá přinést nějaký strach, dá se přinést ostych, dá se vlastně přinést jako spoustu věcí, ale že přinést vztek a říct, já jsem se jako naštvala, tohle mě naštvalo, že s tím moc jako nevidíme. Co s tím? Zajímalo by mě, jestli s tím máte nějakou osobní zkušenost, jak to vidíte vy?
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
No, určitě. Já vlastně, když jsem vás teď poslouchala, tak si říkám, no jo, jak bychom mohli pracovat dobře se vztekem v pracovním prostředí, když my to mnohdy neumíme ani v těch soukromých vztazích, jo. A pak mi přijde takový, že bych kladla na to pracovní prostředí až moc velký nároky, kdybych říkala, tady to musíte umět, když já se opravdu tím, že jako sedím i na té psychoterapeutické židli, tak se často setkávám s tím, že ty lidi to neumí ani ve svým soukromým vztahu, kde to bezpečí by mělo být jako takový jako bezpodmínečný, jo, nebo to přijetí. A tudíž mi to pak přijde logický, že to ani v té práci neumíme. A samozřejmě je to trouble, jo, protože jednak ten vztek je vlastně jako dobrý v tom, že on ukazuje nějakou naší hranici. Jo? A my, když ho neprojevíme, tak tu hranici neukážeme. A téma hranic je v pracovním prostředí jako obrovský téma. Jo? Takže to je jedna věc, že vlastně poslouchat ten vztek a umět s ním pracovat pro nás může být jako extrémně přínosný. A druhá věc, my když ho neprojevíme, tak on se jako, on nezmizí. On se někde naakumuluje, někde zůstane schovaný a pak se taky někde vypustí. A buď to může být v práci, kdy vy ho v sobě jako sice měsíce dusíte, ale pak najednou bouchnete a ty svoje kolegy prostě úplně třeba seřvete za nějakou naprostou jako hloupost, jo. Ale vlastně nejde o tu danou věc, jde o to, že se to ve vás hromadilo už nějakou dobu. A nebo, a to taky často vidím, že vy si ten vztek vlastně odnesete domů a tam ho najednou začnete vlastně ventilovat, jo, na ty svoje nejbližší, kteří vůbec ani nestáli u toho jako zrodu toho vzteku, ale tam najednou v tom domácím prostředí vy si dovolíte to vlastně jako vypustit a teď to schytávají ti vaši milovaní doma.
Dřív se taky hodně říkalo, že pomáhá vybouchat se do polštáře a podobné věci. To už dneska víme, že to teda moc úplně nepomáhá, že to naopak spíš ten vztek podporuje. Jak vy vlastně pracujete se vztekem, když vím, že v psychoterapii neradíme, tak přece jenom, kdybyste tady měla říct nějakou dobrou praxi, jak na to, tak co by to bylo? Mm-hmm.
Co s tím vztekem? Už je podle mě nějaký krok 2 nebo 3. Jo. Já vždycky začínám u toho, že každý sám u sebe musíme být schopni rozpoznat, že ten vztek se blíží. A vztek je super v tom, že má hrozně silný signály toho nástupu. Blbý je, že my jako lidi už nejsme úplně zvyklí si toho našeho těla všímat a poslouchat ho, takže je velmi často ignorujeme a najednou koukáme, že už jsme úplně jako zběsilí, zrudlí a prostě někde jako na někoho křičíme. Ale ať se vrátím k té vaší otázce. Ta rada by byla, naučte se u sebe vnímat, že vám ten vztek přichází a nastupuje. Můžou to být spocený ruce, zaťatý trapézy, vyschnuto v hrdlu nebo stažená čelist. To jsou takový jako typický příznaky, že ten vztek přichází. A v tuhle chvíli vy ještě nejste plně v té emoci a tudíž je to jedinečná šance jí vlastně nějakým způsobem jako přerušit. Jo. V tuhle chvíli, když si zvládnete udělat pauzu, odejít z místnosti, rozdejchat se, jít se třeba napít vody na chviličku, tak pravděpodobně se vám podaří právě jako přetrhnout tu emoci a nespustí se to do toho jako velkého vzteku, který pak může být škodlivý pro ty vztahy. A mimochodem tohle platí jak pro práci, tak pro osobní život.
Díky za to, takže je to vlastně o tom přenést tu pozornost jenom, když to jako hodně zjednoduším. Zajímalo by mě, když už jsme u těch emocí, jestli taky nějakým způsobem u vás ve firmě otevíráte témata, jako je úzkost, panické ataky, dlouhodobá únava a jestli ano, s jakými reakcemi se setkáváte?
Mm-hmm. Já se vlastně přiznám, že úzkost nebo panické ataky nejsou úplně témata, který bychom otvírali plošně nebo nějak preventivně. Na druhou stranu jsme připraveni pomoct, když je v té firmě zachytíme. Jo, jak už jsem zmínila, využíváme tam jako interně i externě kouče a psychology, na který se můžeme obrátit. Takže to dokážeme, ale preventivně to neotvíráme. Na druhou stranu to třetí téma, nějaký jako únavy, tak pro mě osobně spadá do takového balíčku jako únava, stres, napětí z práce, velký tlak na výkon. A to já osobně dneska už považuji za součást jako dobrýho leadershipu. Jo? A tudíž si myslím, že to, aby s tím manažer uměl pracovat, tak je vlastně nezbytná jako součást jeho každodenní práce. A tohle téma je pro nás vlastně integrovaný v různých manažerských akademiích, ve školeních nebo v mentoringu. Jo? A abych to tu ale jako nesměrovala vždycky jen k těm manažerům, tak je potřeba říct, že my to pokrýváme i ze strany těch zaměstnanců a opět jako to téma dlouhodobý únavy nebo tlaku není jenom o tom manažerovi a že on se o vás má starat, ale je to i o vás samotných, aby vy jste se učili s tím tématem pracovat a my k tomu zase nabízíme nějaký jako rozvojový nástroj, kterýma se to dá zlepšit.
Když jsme u těch emocí a vlastně i u tohohle z toho, tak jeden z těch způsobů, jak s tím pracovat, je vlastně nějak zvyšovat odolnost nebo rezilienci. A vy jste zmínila, že máte různý rozvojový nástroje. Mě by zajímalo, jestli konkrétně na tohleto téma máte i nějaký rozvojový nástroje, který nejsou kurzy.
Jo, já si vlastně myslím, že ty kurzy jsou super, jsou skvělý jako školení, ale je to možná do nějaký míry to nejmenší, co můžeme pro zvýšení rezilience udělat. Jo. A řeknu proč. Já myslím, že všichni známe ten moment, kdy jdeme na to školení, jsme z něj třeba i úplně nadšený, říkáme si, jo, tak tohle teď začnu dělat, tohle teď změním, zlepším prostě tu svoji odolnost, tu svoji rezilienci, ale jakmile se vrátíme do toho pracovního života, tak během pár dnů z nás tady to jako nadšení vyprchá a my zajedeme do těch starých kolejí. A to je proto, že reálně se na těch kurzech učí opravdu minimum té změny. Vy tam získáte ty vědomosti, ale ta opravdická změna se děje až v té praxi. Jo? A když půjdu k tomu pojmu rezilience, tak vlastně rezilience je schopnost člověka zvládat náročné situace, adaptovat se na změnu a nebo se zotavit po nějaký jako větší zátěži. A tohle už z podstaty věci je něco, co já na tom školení nedokážu nasimulovat, co se opravdu potřebuju učit v praxi. No a když byste se mě ptala teda jak, tak úplně zásadní je v tomhle přístup manažera. Jo? Šéfové často podceňují to, že oni sami jsou takovými učiteli nebo průvodci na cestě toho člověka v práci a pokud chcete někomu zvýšit rezilienci, tak právě to, že ho dobře provedete třeba nějakou jako velkou výzvou nebo složitým projektem, tak je ten způsob, jak ho to vyučíte. Zároveň mě napadá, že může dobře fungovat taky koučování, když už ten člověk sám má vlastně ten záměr u sebe zvýšit rezilienci, tak koučování je jako skvělý bezpečný prostor, kde si to téma může s koučem opracovávat. A nebo to může být třeba i mentoring, jo, kdy nějaký seniornější kolega vám bude sdílet, jak on tu situaci zvládl, co jemu pomohlo. A tam nám pak pěkně funguje nějaký jako učení nápodobou, kdy vy potom v té praxi dokážete vlastně kopírovat to, co jste se od svého mentora dozvěděli, že mu fungovalo, a třeba to pak funguje i vám.
Když je toto učení nápodobou, jo, nebo to provádění tím projektem, co je takový to dobrý provádění, jestli se to dá vůbec říct takhle jako konkrétně, který mě učí ty rezilienci. A hodně mi teď v hlavě jde ta myšlenka na generaci Z, na kterou si jako hodně stěžují a manažeři, že je neodolná, že nic nevydrží, že nejsou zvyklí na nepohodlí.
Já si to možná rozdělím, tu otázku na dvě. Jo? Prvně jste se ptala, jak vlastně v tom procesu vedení něco zlepšovat. A ono je jedno, jestli to je rezilience nebo něco jiného. A tam ta odpověď je, že vždycky záleží na to, v jaký fázi je ten člověk, který před váma sedí. Prostě úplně jinak budu rozvíjet juniorního člověka a úplně jinak budu rozvíjet seniorního člověka, který tu práci dělá 30 let. Oba dva tady ty lidi se rozvíjet dají, oba dva se dají rozvíjet manažerským přístupem, ale ten přístup musí být diametrálně odlišný. Jo? A v tom je někdy to mistrovství vedení lidí, že vy vlastně umíte zdiagnostikovat, kdo před váma sedí, co potřebuje, a podle toho umíte nastavit ten svůj způsob vedení. Jo? Někdy se tomu říká situační leadership, že vy podle té situace, která zahrnuje právě i toho člověka před váma, umíte najít to nejvhodnější, ten nejvhodnější možný způsob, jak k tomu manažersky přistoupit. A není to tak, že ve své práci máte jenom jeden přístup, jste třeba jenom velmi jako delegativní, ale je to o tom, že ty přístupy ovládáte všechny, máte je v takovým pomyslným batušku a prostě je vytáhnete podle toho, který je nejefektivnější v té dané situaci. Jo? A pak jste se mě ptala na tu generaci Z. Já se vždycky jako velmi jako straním tady té diskuze být nějak jako vlastně soudit ty generace. Je to významně, protože já s tím nesouhlasím, s tím generačním rozdělováním. Navíc Zetka jsou, když se na to podíváme z hlediska nějakých trend reportů, tak oni jsou vlastně generace, která je tak extrémně široká a tak extrémně rozdílná v těch svých jako rysech, že když tady budu mluvit o generaci Z, tak je to asi tak obecně, jako kdybych řekla všichni muži nebo všechny ženy. Jo. My v té generaci vidíme trend jak lidí, kteří tu zátěž zvládají třeba hůř, ale tak lidí, kteří jsou extrémně podnikaví, mají spoustu, říká se tomu, jako side hustly, to znamená nějaký jako přivýdělky nebo vedlejší práce k jejich normálnímu pracovnímu poměru, a jsou zase extrémně jako podnikaví. Jo. Víme, že v té generaci je velký procento lidí, kteří začnou podnikat. Takže pro mě ta debata úplně není o tom, z jaký jste generace, a přijde mi to vždycky taková lichá a velká zkratka říct, no jo, tak oni ty mladí jsou ty sněhový vločky. Podle mě je to vždycky o něčem jako trošku jiným, o nějakým vztahu, o nějaký kondici toho člověka, a to není závislý na tom, z jaký jste generace.
Děkuji, že to říkáte. Já mám úplně ten stejný pocit. Navíc mám pocit, že tohle se říkalo o každý generaci nových nastupující. A pojďme do té vaší druhé odbornosti, kterou je vlastně vzdělávání. A mě by zajímalo, protože to si myslím, že řeší spousta firem, protože cost-cutting, a vlastně cost-cutting je tady s námi pořád, i když se firmám daří. A jak dělat třeba právě leadershipový školení, o kterých my se tady jako hodně bavíme, hodně se bavíme o manažerech, když mám ten velmi omezený budget.
Já bych na začátek hlavně řekla, že myslete na to, že rozvoj nemusí být drahý. Ten problém je, že my si často představujeme, že rozvoj rovná se školení. A ano, školení jsou drahý. Jenomže, a myslím, že už jsem to i říkala, ono je mnohem víc cest, jak lidi vzdělávat, než jenom pomocí školení. Jo? Takže když vám rozvoj drhne, tak to není problém v ceně, je to mnohem víc problém v nějakým jako mindsetu nebo v naší fantazii. A tohle platí i pro to manažerské vzdělávání. manažerské školení jsou super, ale vzdělávat manažera můžete i jinýma způsobama, které jsou vlastně jako velmi levný. Jo? A takový praktický tip je třeba zpětná vazba od týmu toho manažera. Sezbíráte si prostě názor těch lidí na to, co tomu manažerovi jde a naopak, co mu nejde, co by od něj potřebovali jinak a máte krásný podklad pro jeho rozvoj. Jo? A stálo vás to udělat si dotazník na Google Forms, což je v podstatě 0-0 nic a dneska to zvládne už každý. Nebo jenom to, že necháte ty manažery nastavit si rozvojový plány. Zeptáte se jich, hele, v čem by si se teď chtěl vlastně v letošním roce rozvíjet? Co je ten tvůj cíl, který ho chceš dosáhnout a jak to bude vypadat, až se v tady tom posuneš? Protože je dokázaný, že už jenom tím, že si člověk nastaví cíl, tak je větší pravděpodobnost, že toho cíle dosáhne, protože on se v jeho hlavě nějak jako zhmotní a potom každý den vlastně tak trošinku přispěje k tomu, aby se k tomu cíli dostal. Jo, takže zpětný vazby, rozvojový plány. Jako třetí tip bych určitě dala interní mentoring. Hádám, že nemáte, když jste mluvila o nějakých jako manažerech, takže nemáte na všechny na stejný úrovni, budou mít různé úrovně, no tak proč by ti seniornější nemohli vlastně mentorovat ty juniornější? Zase stojí vás to jenom vlastně hodinovku těch dvou lidí a je to tím pádem nějaká jako nízkonákladová rozvojová aktivita, u který je dokázaný, že má jako extrémní rozvojový potenciál, protože ona vám nabízí takový zkratky, jo? Vy jako juniornější manažer nemusíte přicházet na to, jak ten management dělá, ale poradí vám to někdo seniornější. A nebo mě ještě napadá do čtvrtice, pokud jste třeba L&D specialista nebo specialistka, tak můžete dělat takový microlearningy. Jo? Můžete jednou třeba za měsíc sepsat pár tipů k nějakému aktuálnímu tématu. Jo, přesně vy jste zmínila dneska nějaký mezigenerační vedení, to lidi hodně baví, tak k tomu uděláte nějaký krátký článeček, doporučíte studii nebo video a těm manažerům to pošlete. A oni si během pár minut můžou vlastně takhle jako dostudovat nějaký nový téma a vy takhle krůček po krůčku se vlastně zasazujete o to jejich vzdělávání a všechny ty nápady, které jsem tady teď řekla, si myslím, že jsou fakt jako za pár kaček nebo jenom za tu vaší hodinovku.
Zajímalo by mě, jak přistupujete k novým manažerům ve smyslu prvomanažerům, to znamená lidem, kteří na tu manažerskou funkci nastupují poprvé, jestli automaticky jdou do nějakého vzdělávacího programu nebo jak to děláte?
My máme v Airbank vlastně několik úrovní manažerského vzdělávání a opravdu ta jedna jsou, nebo je nastavená třeba pro ty prvomanažery. Cílem tady té akademie, protože ono to není jednorázový školení, je to tříměsíční akademie, tak jejím cílem je primárně to, aby jsme srovnali baselineu, jak se vlastně v Airbank vedou lidi. Jo? Tím pádem to není určený jenom prvomanažerům, kteří u nás vyrostou třeba interně, ale i manažerům, kteří přijdou z jiné firmy, dělali ten management třeba jinde, ale pověsme si to na rovinu, ono to, ten rozptyl toho, jak se kde dělá leadership, je prostě strašně velký a proto, když přijdete k nám, tak my chceme, abyste vlastně věděla, jaký jsou ty očekávání, které od vás jako od manažerky u nás máme. Takže ano, máme takovýhle jako školení, který srovnává vlastně tu manažerskou úroveň napříč tou manažerskou populací a mně to popravdě přijde strašně důležitý, protože jako takový problém, který mě už přijde trochu jako evergreen, ale stále tu je, tak je, že se ten management málo kde učí. A do manažerských rolí jsou většinou povyšováni seniorní specialisti, což jsou lidi, kteří jsou sice extrémně šikovní v té svojí profesi a to je fantastický, protože mají dobrý oborový know-how, ale na druhou stranu to je něco úplně jiného, než vést lidi. Jo, věc lidí je vlastně úplně jiná schopnost nebo dovednost. A já myslím, že zodpovědností toho té firmy L&D HR je poskytnout těm manažerům prostor, kde se můžou tady ten nový skill učit a kde se v něm můžou nějak bezpečně vzdělávat.
A je to u vás nějaký jako vyloženě školení, anebo je to spíš takovým tím systémem, tak jak jste popsala v té otázce předtím, to znamená nějaký jako články, inspirace, videa, mentoring a tak?
Zrovna tohle, o čem jsem mluvila, je opravdu jako akademie, která je právě na nějakou delší dobu, jsou to 3 měsíce a potom vlastně i ty další manažerské akademie jsou vždycky dlouhodobí, ale Ptáte se dobře. Já o rozvoji vlastně moc nepřemýšlím jenom jako o těch školeních, i když často se to tak jako s tím spojuje, ale mně to přijde takový omezený pohled. Je to jako velká škoda dívat se na L&D jenom jako na školení, protože k rozvoji můžete využít všechny ty jiný formáty, které jsme tu dneska spolu zmiňovali. A tady ty formáty vás mnohem víc posunou v té dovednosti, než jenom když půjdete na školení jednorázový, který ve vás pravděpodobně ještě bude evokovat vysokou školu a už tak nějak z podstaty věci, tam budete zažívat třeba nějaký jako odpor, jo. Takže já se těm manažerům snažím nabízet, ale pardon, nejen manažerům, vlastně všem jakoby v té firmě, kdo se chtějí vzdělávat, tak já se jim snažím nabízet takovej pomyslný švédský stůl. A v tom švédském stolu jsou jak akademie, tak coaching, tak mentoring, tak nějaký knowledge sharing skupiny, nebo třeba facilitovaný diskuze, zážitkový vzdělávání. A pak už je to na tom člověku, aby si vybral. My jako L&D tým nebo i HR business partneři a partnerky tam fungujeme jako takový konzultanti, který vám pomůžou naplánovat si tu vlastní rozvojovou cestu, ale to důležitý právě je, že sám člověk si vybírá a říká ano, tak teď jsem ready na to jít na akademii, anebo ano, tak teď já mám chuť jít na koučování. A mně přijde strašně zásadní tenhle moment, že ten člověk sám si to vybere. Protože tím předcházím tomu, že z toho bude jenom další HR oprus školení, na který už půjdete s nějakou averzí, ale bude to vlastně vaše vědomá volba. A tím tam nastartujeme už na začátku tu motivaci člověka. A motivace je prostě hrozně důležitá pro to, abyste se něco naučili a v něčem posunuli.
Z toho, co říkáte, přemýšlím nad tím, že vlastně ale dát někomu školení nebo dát někomu koučování je docela jako rozdíl, co se týče budgetově. Když mluvíte o tom, že si ten člověk může vybrat, může si fakt každý vybrat koučování.
Aha, no to mi krásně přihráváte, zrovna v Airbank to tak opravdu máme. My máme vlastně koučování jako takovou rozvojovou aktivitu, na kterou opravdu můžete jít, ať pracujete na pobočce, na centrále, ať jste na jakýmkoliv levelu. Máme navázaný externí kouče, se kterýma vlastně na to koučování jdete, což je podle mě taky super, protože lidi se často bojí, když jde o interní kouče, tak nějaký jako mlčenlivosti, jo, nebo aby vám neprosákly ty informace. A máme tam pravidlo, těch koučování nemůže být neomezeně, přesně proto, že je to prostě drahá aktivita. Na druhou stranu my chceme nabízet ten prostor, že na jedno, dvě koučování můžete jít jenom tak, aniž by vám to vlastně jako, aniž byste to musela mít třeba v nějakým rozvojovým plánu, protože já věřím, že občas jsou prostě témata jako, nevím, potřebujete dát šéfovi těžký feedback, nebo fakt máte nějak hodně narušený work-life balance a potřebujete si to srovnat. A jsou to takový pracovně osobní témata, na který vám stačí fakt jenom jedno koučování a když se dobře odvedou a dobře odpracujou na tom koučingu, tak vám to extrémně jako zlepší ten pracovní život a výkon. Takže ano, opravdu si tam ty lidi můžou vybrat, ale ještě jako připomenu to, že jsem říkala, že my na L&D tam fungujeme jako takový průvodci. Jo? Není to úplně jako freestyle, že kdokoliv si zaklikává jakýkoliv rozvojový aktivity a my to vůbec neřešíme. To by samozřejmě jako postrácelo nějakou smysluplnost. My hodně u nás pracujeme s rozvojovými plány a úplně jako základ toho našeho rozvoje je o tom, že říkáme, že každý má mít vytvořený svůj rozvojový plán, to znamená nějaký jasný záměr, v čem se chci posouvat. Vždycky to má být něco, co mi pomůže naplňovat i ty moje jako biznisový KPIčka a podle toho, co to má být, tak se teprve vybírají ty rozvojové aktivity. Jo? Někdy se potkávám ve firmách s tím, že L&D vytvoří spoustu skvělých rozvojových aktivit a přesně řekne, tak lidi, jako vybírejte si. A ty lidi jsou samozřejmě nadšený, jo? Ale v tuhle chvíli to L&D je potom jenom benefit a není to vlastně efektivní rozvoj, který vy jste schopná jako trackovat a rozvíjet ty lidi v tom, co pro tu firmu potřebujete. Na to je hrozně zásadní tam mít třeba ty rozvojové plány anebo aktivní roli právě HR business partnerů a L&D specialistů, kteří pomáhají toho člověka v tom rozvoji směřovat tím správným směrem.
Když jsme u tohohle a u těch manažerských dovedností, ještě se k tomu maličko vrátím, je podle vás nějaká dovednost, kterou vy považujete za absolutní základ pro každého manažera, ale málo se o ní mluví a málo se s ní třeba pracuje v rámci L&D?
Mhm. Já to řeknu možná trochu odborně a potom to vysvětlím, co tím myslím. Já si myslím, že takováhle dovednost je práce se svojí nervovou soustavou a schopnost sebereflexe. A teď to znělo trochu složitě a já vysvětlím, co to pro mě znamená. Já se domnívám, že manažer, který nepozná, že je ve stresu, který nepozná, že jeho tělo mu dává stopku, že mu říká pozor, pozor, tady jako už nejseš v kondici, tak tady ten manažer přenáší napětí a stres na svůj tým a prostě nebude dobrý lídr, bez ohledu na to, na kolik školení jsme ho předtím poslali. Proč se o tom moc nemluví, je podle mě proto, že je to jako dost osobní. Jo? Tahle ta schopnost sebeřídit se nám jako fakticky rozhoduje o tom, jestli bude člověk ve firmě vytvářet tlak nebo bezpečí, ale oslovit jí a říct, hele, já si myslím, že bys měl pracovat na svojí sebereflexi, na tom, jak sám sobě rozumíš, na tom, jak umíš u sebe vůbec jako vnímat tlak a stres. To je něco, co často nepadá. Jo, ty manažeři, nebo my se s nima bavíme hodně o tom, jak vůči tomu týmu pracovat, ale málo kdy se bavíme o tom, že hele, začíná to u tebe a když ty nejsi v pohodě, nebudeš mít v pohodě tým a naopak.
No a jak s tím teda pracujete, jak to jako rozvíjíte, jo? Protože, jak říkáte, to mi přijde těžký vlastně už jenom s tím člověkem pojmenovat, protože a to jde dost do hloubky a může se toho to velmi osobně dotýkat. A když se to podaří, tak co potom dál?
Mně přijde, že zrovna u tohohle nebo u těch osobních témat víc než kde jinde platí, že kdo se nechce rozvíjet, toho prostě rozvíjet nemůžete. Takže aby jsme vůbec dostali toho člověka, ať už ten manažer nebo kdokoliv jiný, do toho stavu, že chce pracovat sám se sebou, tak je to mnohdy jako dlouhý proces, který je lemovaný průběžnýma diskuzema nebo tím, že to téma vůbec jako naťukáváte na různých jako setkáních nebo na různých platformách, jo. Uvědomuji si, že tady jako nedávám nějaký jeden jasný postup, nebo že bych vám řekla, udělejte tady ten projekt a ono se vám to ve firmě změní, tak to totiž nefunguje. To, že vám dojde, že potřebujete pracovat sami se sebou, je často postupný proces a ano, nespolíhala bych na to, že se stane sám, dělala bych právě to, co jsem zmínila, že to téma jako naťukáváte a průběžně ho těm lidem ukazujete na všech možných různých platformách, ale potom to rozhodnutí toho manažera nebo jakýhokoliv jiného zaměstnance, kdy si řekne, hele, tak jo, já mám v sobě třeba nějaký jako neúplně dobrý způsoby chování a přemýšlení, se kterýma chci pracovat, tak tohleto rozhodnutí už musí jít jako od něj. A vy tam pak máte být, máte s ním mít navázaný vztah, aby on vás vnímal jako svýho, řeknu, rozvojového parťáka, věděl, že za váma může přijít a že mu tu cestu pomůžete hledat, ale ten primární impuls musí jít vždycky od něj. No a potom ten způsob, jak to dělat. Já bych vždycky šla takovým jako zlatým pravidlem, který ve vzdělávání máme a je to model 70 na 20 na 10 a je to model, který nám vlastně říká, že když se chcete něco nového naučit a je téměř jako jedno, co to je, tak vždycky 70% těch rozvojových aktivit se mají dít on the job, to znamená, jsou to nějaký projekty, zvládání náročných situací a podobně. 20% se má dít v nějakých vzdělávacích formátech, které obsahují jakoby sdílení, jo, to je třeba coaching, mentoring nebo nějaký peer-to-peer sessions a vlastně jenom 10% se děje nějakým formálním vzděláváním, jo, což jsou třeba ty školení, ale může to být klidně i jako čtení knížky, koukání se na přednášky. A co tím vlastně říkám je, že vždycky ten člověk, i když jde o takhle složitý téma, jako je třeba ta schopnost sebereflexe nebo práce s tím svým nervovým systémem, tak on potřebuje nějaký vědomostní základ, který my mu máme jako dodat. Tam ho klidně můžete mu doporučit literaturu nebo poslat na školení, ale potom ho to hlavně musíte nechat zkoušet v praxi. A v té praxi mnohem lepší, než když toho člověka jako vypustíte a řeknete, hele, tak teď jdi a prostě zlepšuj svůj sebereflexi, tak je, když vás tím někdo provádí. Jo? A to můžou být třeba ti mentoři nebo koučové, nebo když máte jako šikovného šéfa v tomhle. Ale je zásadní v tom mít vlastně nějakého jako průvodce, který vám tak postupně nastavuje zrcadlo, protože my sami často zabředneme v nějakým jako detailu a už nemáme ten high level pohled na to, co se učíme.
Skvělý, děkuju. Pojďme ještě po té poslední části do nějakých trendů. Mě by zajímalo, jestli vás v poslední době něco zaujalo, nějaký trend v duševním zdraví nebo nějaká oblast, o které teď přemýšlíte.
Já se v poslední době hodně zamýšlím nad tématem jako stresu a práce s tlakem a nějakého přetížení. Mám pocit, že je to docela takový jako společenský fenomén, hodně ho jako i reflektuje moje bublina a zároveň ho jako vidím i ať už v Airbank nebo v jiných firmách, se kterými pracuju a stejně tak u svých klientů. A to, co mě hodně poslední dobou zajímá v oblasti tady toho tématu, je myšlenka, že ten well-being, když to tak nazvu, tak není jenom náš individuální úkol, ale je to týmový sport. A vysvětlím, co tím myslím. Jo. My máme často tendenci u toho well-beingu právě jako zkompetentňovat lidi a říkat, hele, tak téma jako tlak nebo prevence vyhoření nebo cokoliv dalšího, tak to je vlastně tvoje téma, se kterým ať už jsi člověk nebo manažer, tak pracuj s ním, jo, zahrni ho do těch svých jako osobních skills. Ale já tady poslední dobou vidím nějakou jako pro mě novou rovinu a to je rovina jako kolektivní regulace, nebo to, jak tady ty témata ovlivňujeme my jako společnost, my jako firma a to, jak si vlastně navzájem pomáháme třeba ten stres zvládat a nebo si naopak to napětí vytváříme. Jo? A to téměř jako bez ohledu na tu osobní individuální vybavenost těch jedinců. A já mám pocit, že jsme tohle téma víc jako firmy třeba podceňovali, jo? Právě jsme ho vnímali jako, že to je teda to individuální, ne to skupinový téma, ale možná právě ta skupinová regulace je to, co tvoří tu reálnou, skutečnou odolnost v pracovním prostředí. A mě to tak pěkně jako vrací k tématu firmních kultur, kterým jsem se zabývala na vysoké škole. A právě to mi přijde jako hezký, že teď oprašuju něco, čemu jsem se už věnovala, ale možná se na to dívám jinak. Snažím se teď hlavně jakoby kreknout, jak můžeme tu firmní kulturu fakt efektivně nastavit tak, aby dobře fungovala jak pro lidi, tak pro biznis a byla tam právě ta kolektivní regulace toho stresu nebo toho přetížení, který teď nějakým způsobem jako trenduje a je to hodně jako žhavý téma.
To je krásný téma. Bohužel si ho budeme muset nechat do nějakého z příštích dílů. A pojďme na chvilku taky k vám a na to, jak vy to vlastně máte. Mě by zajímalo, co jsou takové věci, které vás v té práci fakt baví.
Já si myslím, že HR a L&D zvlášť někdy žije s takovým stigmatem, že to není úplně biznisová oblast. A mě strašně baví, když to protnu a zjistím to, co ten biznis potřebuje a zároveň to, co je opravdu jako to, co chtějí třeba ty lidi nebo v čem se chtějí rozvíjet a tím tam vlastně odkryju ten biznisový potenciál tady té oblasti a ona je to někdy taková jako neviditelná hrana, kterou vy dost musíte hledat, musíte se hodně bavit se všema svýma stakeholderama, hodně dobře poslouchat, hodně dobře jako vnímat, co lidi chtějí, co lidi říkají, jak vám jako funguje komunikace a až podle toho nastavovat vlastně to L&D. Ale tohle je to, co mě baví, protože já strašně věřím, že L&D tím, že má tu schopnost a potenciál rozvíjet lidi, tak to může být vlastně obrovský biznisový parťák a baví mě bořit to stigma, že L&D nebo HR není to, co biznis utváří, protože já si myslím pravý opak.
Co jsou věci, které vy se musíte pořád učit, když jste teda v tom L&D?
No, já myslím, že jich je asi milion a možná to bude i nějaká profesní deformace, jo? Že já stejně jako ráda učím nebo někde to, ten rozvoj jako kultivuju, tak to dělám i hrozně ráda jako sama na sobě. Takže já bych vám tady teď mohla jako začít vyjmenovávat list ohromnej věcí, které mě vždycky jako napadnou, že se v tom chci zlepšit. Ale ať jsem konkrétní, to, na co já se teď hodně zaměřuju, je takovej jako trojuhelník komunikace, negociace a nastavování hranic. A tohle všechno hodně v tom biznisovém kontextu. A tak, abych dokázala vést i složitý diskuze, aniž by jakkoliv jakoby ohrozili ten vztah s tím mým třeba stakeholderem, který sedí naproti mě a naopak ho ještě jako posílili i přesto, že já si ty jako hranice budu velmi pevně držet. Takže tady to možná jako zdánlivě softový téma, ale já věřím, že jako pro spoustu z nás aktuální, tak je teď takový jako hlavní, nad čím já si přemýšlím.
A jak vy se to učíte teda? To by mě zajímalo. Čtete si o tom nějaký knížky, máte nějaký e-learningy?
Já jsem v tomhle jako krásný příklad toho, že knížek jsem k tomu přečetla za tu svoji jakoby prostě jako kariéru spoustu, ale to mě nikdy neposunulo tolik, jako když teď se na to cíleně zaměřuju ve svém mentoringu, kdy moje mentorka se mnou fakt probírá ty jednotlivý situace k tomuhle tématu, hodně to napasováváme na ten můj aktuální pracovní život a ona mi do něj vlastně dává i ty výzvy, co mám zkusit udělat jinak a pak si o tom povídáme, jak to šlo. Takže ta kombinace toho zkouším to v praxi a zároveň jsem na to mentorovaná, je v tom pro mě teď jako nejvíc funkční.
Skvělý. Věřím, že tohle je ta skvělá cesta i pro spoustu dalších lidí, nejenom pro vás. Pojďme do úplného závěru. Moje tradiční otázky. Mě by zajímalo, na co jste v poslední době změnila názor.
Mhm. No, já bych řekla, že to je asi o té kognitivní regulaci, o toho stresu a tlaku. Já jsem před chvilkou to jakoby víc rozpovídávala o tom, jak to vnímám, ale pro mě je tam jako velká změna toho názoru, protože já jsem vždycky a tak jako obecně hodně jako zkompetentňující vůči jednotlivým lidem. Přijde mi to jako dobrý postup, vlastně vytahovat lidi z nějaký role oběti a snažit se jim jako pomoct vidět, že oni sami jsou strůjci svýho života. Ale teď vnímám a právě měním názor na to, že u některých témat to opravdu jako není jenom o tom, jestli vy sami si řeknete, tak já do toho jdu a budu to dělat všechno jako správně a fakt se to naučím, ale je to hodně i o tom prostředí, jo.
Jo, že jsou to vlastně i systémové věci, že to není jenom o tom jednotlivci.
Přesně tak.
Úplně poslední otázka. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Já myslím, že jste se zeptala na spoustu jako důležitých věcí, takže podle mě úplně na všechno.
Tak moc děkuju, že jste přišla. Za mě to byl úžasný rozhovor, plný skvělých informací a zajímavých pohledů na věc. A doufám, že to nebylo naposled.
Děkuju moc, pro mě to byl taky krásný rozhovor a doufám, že jsme posluchačům nabídli takovej možná jako high level pohled a zároveň spoustu praktických tipů, který třeba už až dneska doposlouchají, tak zkusí zaintegrovat do své práce.
To by bylo úžasné. Taky mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju moc, nashledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.